Helo a croeso i Pod Jomec Cymraeg. Yn y cyfres yma, byddwn ni yn dathlu diwrnod rhwngwladol y farched. Mae diwrnod rhwngwladol y farched yn oel byd eang sy'n bwysig i'r mudiad hawliau menywod ac yn dod â sylw i beth efo cydraddoldeb ryw, hawliau ac cenhedlu, trais a cham drin yn erbyn menywod. Heddiw, byddwn ni, Megan a Gracie, yn siarad gyda wleidydd Bethan Saïd. Helo a croeso i Pod Jomec Cymraeg. Diolch am dod.
Diolch am gofyn i fi.
So i ddechrau da, yw'r gwrandawyr sydd ddim yn gwybod pwy i ti. Dwedwch yn wrth ni, you know, bach beth ti'n neud, bach amdan dy hun.
Ie, fi yw Bethan Saïd, ac o'n i yn aelod yn y Senedd am 15 mlynedd dros Blaid Cymru yn ardal Gorllewin De Cymru. Ond nawr dwi wedi serth lawr, a dwi'n gweithio i Climate Cymru sydd yn rhyw fath o rhwydwaith ar gyfer ymgyrchwyr i edrych ar mwy o yniad newyddadwy yng Nghymru, a mae unrhyw un yn gallu ymaelodi, wedi gallu bod yn busnes neu pob person ifanc neu twod, unrhyw fath o mudiad sy'n eisiau gwneud yn dda dros yr ymgylchedd. So dwi'n gweithio fyna nawr.
Lovely. So, dyn ni yma heddiw i ddathlu diwrnod rhwngwladol y ferched. Felly, beth ydy'r diwrnod yn meddwl i ti, a ydych chi'n meddwl bod yn diwrnod pwysig?
Ie, yeah, fi'n credu bod yn bwysig. Wrth gwrs, fi'n credu bod yn rhywbeth i ddathlu, oherwydd dwi'n credu bod yna cymaint o bethau mae menywod yn gallu gwneud ar dros y byd, ac mae'n dda i gweld hynny ar y dydd hynny. So, twod, o bobl sydd wedi gwneud yn dda yn y byd gwyddoniaeth, i bobl sydd yn y byd chwaraeon, actio, ac wrth gwrs gwleidyddiaeth, byddwch chi'n disgwyl i fi ddweud. Just i ddod at ein gilydd, dwi'n credu bod, dyn ni dal ddim yn byw mewn cymdeithas sydd yn hafal. So mae fe'n neis wedyn i roi y ffocws ar fenywod ar y dydd hynny. Ie, yeah, wrth gwrs dylai fe fod yn fwy nag un dydd, ond o leia bod yna ffocws ar y dydd hynny. Ond hefyd mae yna sialensau gyda'r diwrnod hefyd i edrych ar beth sydd dal angen i ni wneud, naillai i ymwneud gyda beth mae pobl, beth mae menywod yn ennill yn y lle gwaith. Ein hawliau o ran, twod, os dyn ni eisiau cymryd amser off i gael babi a sut dyn ni'n mynd nôl mewn i'r gwaith, mae yna lot o anghydfodau o hyd yn hynny o beth. A edrych am menywod ar draws y byd a sut maen nhw dal yn byw mewn systemau gwahanol, ddim yn cael yr un fathau o llais a ni yma yng Nghymru a sut ydyn ni'n gallu cefnogi nhw. Felly, ie, yeah, mae fe'n ddydd pwysig.
So, wrth i ni dathlu heddiw, oes na menyw sydd diysbryddoli ti trwy dy yrfa neu dy bywyd personol?
Wel, ie, yeah, gyda fy mywyd personol, yn amlwg, mae yna bobl o gwmpas fi sydd yn bwysig i fi fel fy mam. Yr enghraifft, mae hi wedi dod i Gymru o Gogledd Iwerddon a wedi byw trwy amseroedd caled yn Gogledd Iwerddon pan oedd lot o drais. Ac felly, t'mod, mae fe'n hun ysbrydoliaeth i fi, achos am pob menyw arall sydd yn dod o cefndir fel yna, oherwydd pa mor anodd oedd ei i dyfu lan mewn sefyllfa lle roedd milwyr ar y stryd a bod pobl yn marw oherwydd clydodau nhw. Felly fy'n credu bod fy mam i yn ysbrydoli fi a bod hi wedi dod draw i Gymru dysgu'r iaith ac wedi dwyni fyny yng Nghymru. Ond ar lefel gwleidyddol, dwi'n credu mae lot o bobl gwahanol i fi. Byddwch chi'n disgwyl i mi ddweud Lianwood oherwydd oedd hi wedi, o'n i wedi cychwyn fy ngyrfa gyda hi pan o'n i wedi gadael coleg, dechrau gwneud gwaith cymunedol gyda hi yn y Rhondda, a stwff gyda mudiad ieuenctid Plaid Cymru, ond dwi'n edrych i menywod eraill dros y byd, y gwleidyddol, Nicola Sturgeon, ac hefyd pobl sydd wedi bod yn ymgyrchol, mae pobl fel Rosa Parks a pobl yn y byd, civil rights sydd wedi wneud lot dros hawliau pobl di, dwi'n credu bod hynny wedi fy ysbrydoli i. Mae yna lot fawr o bobl, falle sydd ddim yn cael statws mawr, ond pobl sydd wedi bod yn actifyddion yn grwpiau gwahanol, y menywod, yr enghraifft oedd wedi brwydro ffod nôl yn y 60au pan oedd ddim yn cael yr un cyflogau dynion, collectivism fel yna, dim un menyw, gyda enw, ond menywod wedi gweithio gyda'i gilydd i ymgyrchu a rhywbeth oedd yn bwysig iddyn nhw. Fi'n credu bod weithiau dyn ni'n rhoi gormod o onus ar un menyw, rhyw fath o arwres yn hytrach na gweud, wel, t'mod, ni'n gallu gwneud pethau gyda'n gilydd a hwnna sydd yn newid y byd, t'mod?
Ie. Yeah. So ti di sôn am dy fam wedyn. Ond yn meddwl, ti'n dod o Ferthyr Tydfil. A dwi'n meddwl, dwi'n tybio oedd cael dy fagu yn Merthyr yn y cymoedd yn y 90au, 90au, yn amser like, really diddorol yn hanes Cymru a hanes gwleidyddiaeth o popeth. Wyt ti'n meddwl wnaeth hwn cael unrhyw ddylanwad yn y tŷ ynglyn â'ch diddordeb mewn gwleidyddiaeth? Ac wedyn, beth oedd prif ddylanwadau ti wrth cael dy fagu a sut ydyn nhw wedi effeithio sut ydych chi'n mynd at gweithio yn y gwneud gwaith ydych chi'n gwneud heddi?
Ie, yeah, fi'n credu, gyda fy ngwleidyddiaeth i, yn y cymoedd, o ti'n gweld bod yr un plaid yn cael ei ethol tro ôl tro gyda'r blaid lafur, a falle ddim yn, fi ddim yn mynd i ymosod ar unrhyw un nawr, achos dim dyna fy mhrofiad, ond ar y pryd, o'n i ddim yn gweld bod pobl yn gweithredu dros bobl ifanc y dre, o dim parcu lleol ni fynd i, oedd just diffyg, ddyn ardal oedd trawd a dim lot o, dim lot i wneud. A oedd yng Nghyrieni yn protestio yn erbyn Globrig, Open Cast Mining yn y dre, felly o'n i'n actifyddion o hyd ac yn mynd i protestiadau yn y dre ac yn lleol lle o'n nhw eisiau datblygu Globrig. So o'n i'n neud lot gyda hynny. Ac hefyd o'n i'n neud pethau ryngwladol hefyd, felly oedd Desmond Tutu wedi dod i Ferthyr i siarad gyda ni mewn capel lleol ynglyn â'r ymgyrch yn erbyn apartheid, yn amlwg Nelson Mandela yn rhan ohono. Ac felly, oedd lot o exposure wedyn i materion nid yn unig oedd yn effeithio ar ni yn y cymoedd, ond oedd yn effeithio ar pobl yn byd eang. Ac fi'n credu mae gen i, rhieni i ddiolch am hynny, achos weithiau ti'n gallu byw yn yr ardaloedd hynny a ddim ond edrych ar seben drws a beth sydd yn digwydd yn y dre neu mae pobl yn cwyno, mae Aberdâr yn cael mwy na ni, a pethau rili fach, ond dyn ni'n byw mewn ecosystem llawer mwy, felly o'n i'n wastad yn ddiolchgar bod ni'n gallu edrych mas i'r byd, a fi'n credu bod hwnna dal yn bwysig. A bod hwnna wedi bod yn bwysig i'r cymoedd ers blynyddoedd, achos mae pobl o'r cymoedd wedi mynd i helpu yn y Spanish Civil War, a bod pobl wedi dod draw o'r Eidal ac o'r caffis. Felly, dyn ni wedi bod yn llefydd sydd yn eitha agored, a mae pobl yn anghofio hynny weithiau pan dyn ni'n edrych ar y trafodaethau o gwmpas Brexit. Dyn ni wastad wedi cael pobl yn dod mewn i'r cymoedd, a falle mae y disgwrs o gwmpas wedi troi yn fwy negyddol am lot fawr o'r rhesymau. Ond, ie, tyfu lan yn y cymoedd, gweld sut mae pobl yn cael eu effeithio gan dylodi, ond hefyd gweld sut ni'n gallu rhoi cyfleoedd i bobl a sut maen nhw'n gallu ffynnu os mae'r cyfleoedd yna. Dim jyst cyfleoedd i bobl o ardaloedd penodedig o Gymru. Mae pobl fel Richard Harrington, dwi'n nabod, sydd yn actor, sydd wedi dod o'r un dre, Jonathan Owen, sydd yn gwneud stwff Pildrod. Mae pobl yn gallu llwyddo hefyd, a fi'n credu bod hynny'n really bwysig i ni gofio bod dim rhaid i ni cael y tags o, chi'n dod o'r lle yna, mae rhaid bod chi'n rough neu rhywbeth fel yna. Mae hwnna'n rhywbeth dwi'n eitha passionate amdano.
A ti'n ifanc iawn pan oedd ti'n cael ei ethol i'r Senedd am y tro cyntaf. Pa fath o brofiad oedd hynna? A oedde ti'n ffeindio hi'n anodd i gweithio gyda pobl oedd yn lot yn hun a chi, a falle oedd ddim wir yn gwrando i beth oedd dy barn a popeth?
Ie, yeah, so ni'n 25 pan ges i'n ethol, 24 pan nes i roi yn enw ger bron y blaid yn fewnol. So ie, pan ti'n edrych nôl, beth fi'n licio meddwl yw, o'n i'n cael mwy o hyder pan o'n i'n 24, nag ydw i'n nawr yn 41, o'n i'n just yn meddwl, ie, yeah, fi'n mynd i wneud e. So fi'n mynd i newid y byd, a fi'n mynd i really ceisio amdani. Oedd yn oedron ni, pryd ni, ddim yn rhywbeth oedd yn sialens i fi, ond oedd yn sialens i bobl eraill. So, o'n nhw'n gweld fi, gweld bod gen i, bod ni'n eitha ffaisti, bod fi'n gallu just dweud fy marn a bod dim ffilter weithiau. A falle teimlo bod hynna'n rhwystredigaeth i nhw, falle bod nhw'n teimlo fel o'n nhw eisiau bod yn wleidydd fel yna, ond oedd amser a tywod, pŵer neu systemau wedi stopio hynny. Dyna sut fi'n edrych nôl arno fe. A fi'n falch o fy hun mewn hynny o beth, achos byddwn ni ddim eisiau fod yn fersiwn o beth o'n i'n meddwl dylai gwleidydd fod. O'n i yna achos ni eisiau newid, bod fi eisiau dangos bod menywod o'r cymoedd yn gallu gwneud gwahaniaeth. A fi'n credu, o'n i'n ffeindio fe'n eitha intimidating weithiau, achos o'n i'n mynd i gyfarfodydd gyda gwleidyddion hun o'n nhw ceisio siarad dros y tŷ, neu bod yn patronising. A y mwyaf o'n i yna, falle y mwyaf anodd iddyn dod, achos bod fi'n cael y sialensau hynny, lle ar y dechrau o'n i fel, right, so mae rhaid i ti just falle bod yn realistic o beth ti'n gallu gwneud, ond hefyd cael support systems. Falle oedd hwnna'n rhywbeth o'n i ddim yn cael digon ohono fe pan o'n i'n cychwyn mas, oedd tîm o bobl o'n i'n really gallu trysto a pobl i helpu. Nawr mae'r Senedd, er enghraifft, wedi roi pethau fel mentora mewn lle, wedi roi systemau mewn i helpu pobl newydd mynd mewn i wleidyddiaeth, ond ar y pryd mae rhaid fi ddweud oedd e ddim mor dda hynny, a teimlo falle yn isolated, ond byddwn ni ddim yn newid e, achos mae angen pobl o pob oedran y gwleidyddiaeth, nid just pobl hun. Chi angen fod yna hefyd, a dyna beth o'n i'n teimlo ar y pryd. Fi angen bod fan hyn, fi'n cynrychioli llais penodol. Fi ddim yn cynrychioli llais pawb, ond fi'n cynrychioli llais pobl ifanc, a dyna beth o'n i'n teimlo'n prwyd dros to.
So pan oedd ti wedi dechrau ar y llwybr yma, allech chi roi syniad iddyn ni am sut aeth o ti ati i fod yn barod i wneud y fath yma waith?
O'n i yn y coleg yn Aberystwyth, a cyn mynd i coleg, o'n i falle, o'n i'n gweud ni'n amgylchu gyda fy rieni, ond o'n i ddim yn arwain dim byd, o'n i jyst yn troi lan o sefyll a cynrychiol, jyst bod yna. Ond pan o'n i yn y coleg, o'n i wedi sefyll fel swyddog menywod prif coleg yn Aberystwyth, so o'n i'n gwneud lot o ymgyrchoedd ar hawliau menywod, anwlder y bwyta ac yn y blaen. Oedd hwnna ddim yn rôl oedd yn cael ei talu, ond oedd yn rôl tra o'n i'n ymyfyriwr. A wedyn nes i mynd ati i sefyll fel swyddog ymgyrchoedd, ac oedd hwnna'n rhywbeth o'n i'n cael yn halu drosto am flwyddyn ar ôl graddio. A wedyn o'n i'n llywydd yr undeb yn Aberystwyth wedyn, so mynd a cynrychioli'r undeb mewn ymgyrchoedd neu mewn cynadleddau ac yn y blaen. So oedd hwnna fi'n credu wedi helpu, achos o'n i'n dysgu sut i siarad yn gyhoeddus, dysgu sut i ymgyrchu ac yn y blaen. Ar left field thing fi'n credu, sydd ddim yn gwleidyddol, yw, o'n i'n siarad gyda rhywun cwpl o flynyddoedd yn ôl ar raglen radio, oedd hi wedi gofyn i fi, oedd hi'n meddwl bod rhoi Steddfod wedi helpu o ran perfformio a cystadlu, a o'n i jyst fel mind blown, o'n i fel, achos o'n i'n neud y canactole, o'n i'n neud y stwff, y adrodd, gyhoeddus, a ti'n neud hwnna pan ti'n fel 5 mlynedd oed, hyd nes bod ti'n gadael ysgol, a mae rai yn gwneud e pan maen nhw'n coleg hefyd, mae rai fi wedi nes i ddim wneud e yn y coleg. Ond fi'n credu bod hwnna really wedi helpu, achos ti'n cystadlu, ti'n rhoi dy hunan mas na, ti'n 1, 2 neu 3, mae hwnna'n eitha cutthroat, achos nawr maen nhw'n gweud pobl yn mewn ysgolion, ond na, ti ddim fod rhoi, gobre 1, 2, 3, ti fod rhoi gobre i pawb, ar y pryd, oedd no, this girl has won, or she hasn't won, so, fi'n credu y dristedd fod wedi helpu yn hynny o beth, so hollol ddim byd i wneud gyda'r gwleidyddiaeth, ond wedi helpu.
Amazing, so sut oes unrhyw beth ti wedi wneud sydd really di sefyll allu ti, o bod ti'n really proud o wneud yn yr yrfa?
Fel fi jyst i gweud, a fi'n credu bod e o ddiddordeb i chi a menywod eraill, wrth gwrs, yw y stwff nes i wneud gyda anwlder y bwyta, a nes i cwrdd â'r ferch yma o'r enw Ali Valenzuela o Abertawe, bron a bod yn wythnos cyntaf fel aelod, a hi wedi gofod mynd i Bryste am gefnogaeth, a hi dweud fi bod hi bron a marw, achos bod hi ddim wedi cael cefnogaeth yng Nghymru, so ni fel, right, mae'n rhaid fi'n neud rhywbeth am hwn, a sefydlu grŵp trawsbleidiol ar anwyder y bwyta, cyd y long story short, bod ni wedi helpu creu polisi Llywodraeth Cymru, arian dros miliwn pob blwyddyn, mwy o help. Dwi ddim yn berffaith nawr, ond oedd hwnna'n rhywbeth o'n i'n really proud ohono, achos oedd neb yn neud e yng Nghymru ar y pryd, so oedd yn rhywbeth newydd i really ffocysu arno a really ymgyrchu arno. A dwi wedi gwneud eitha lot, o'n i'n cadeirio'r pwyllgor diwylliant am 5 mlynedd ola, a wnaethon ni wneud ymchwiliad mewn i cerddoriaeth ddiw yng Nghymru, a ges i bandiau mewn fel y Joy Formidable, fel Hala, a pobl jyst byth di bod yn y Seneddol blaen yn siarad ar y pwyllgor, a jyst trio newid y status quo, trio cael pobl mewn i'r Senedd sydd jyst ddim wedi o'r blaen. A, so, yeah, really trio newid pethau o ran addysg ariannol hefyd i bobl ifanc, so nes i roi darn o derddwriaeth mewn ar addysg ariannol. Nath i ddim cael ei pasio achos, wel, falle oedd y blaid lafur ddim eisiau bod yn pasio, ond o'n i'n trio meddwl am beth oedd pobl ifanc eisiau gwneud. O'n i wedi gadael ysgol heb gwybod sut i darllen bills, heb gwybod sut i talu rent pob mis pan o'n i'n mynd i coleg. So, y taip o bethau o'n i eisiau bod pobl yn gallu defnyddio yn eu bywydau pob dydd yn hytrach na just a y mathemateg caled dyn ni'n dysgu yn y gwersi.
So ti di sôn am dy gwaith efo anhyrwyddera i bwyta. Dyna'r un o prif peth oedd i sefyll allan i mi wrth ymchwilio. A wedyn heddi mae'n problem mewn fawr efo cynnydd mewn cyfryddau cymdeithasol. Beth yw eich barn chi ar hynna yn ymwedig efo'r cyfryngau cymdeithasol? Ei ti'n meddwl fod hi wedi effeithio'r problem yn fwy yn ymwedig gyda pobl ifanc?
Ie, fi'n credu bod dyna pam fi wedi wneud lot ymgyrchu yn y blynyddoedd diwetha i gael mwy o telere ar y cwmnïau yma i stopio pethau rhag mynd lan ar rai o'r platformau yma. Ti'n cael pro-ana websites hefyd, ti'n cael pobl yn hybu pobl i cymryd rhan mewn anhwylderau bwyta gwahanol ac yn dysgu pobl sut i wneud e. Mae'n jyst yn horrific, pethau o'n i ddim yn cael pan o'n i'n tyfu lan. Beth o'n i'n cael oedd y magazines a, ar un tudalen bod nhw'n gweud bod un celeb yn edrych yn wych ar y tudalen arall yn gweud bod i angen colli pwysau. Ond dyw e ddim byd i gymharu gyda cyfryngau cymdeithasol. A mae fe'n gwella gyda eich gallu chi yn bersonol i cael filters neu i blocio ads ac yn y blaen. Ond mae dal ddim yna. A mae lot fawr o waith i wneud. Mae'r cwmni yma yn ennill biliynau o bunnoedd a maen nhw angen cymryd mwy o gyfrifoldeb. A mae angen llywodraeth gwneud mwy. Achos os ti'n gallu blocio hyn a hyn o saith sydd yn gweithredu yn y modd yma, mae'n bosib bod chi'n safio'n bywyd. Mae anhwylder bwyta yn lladd mwy nag unrhyw iechyd meddwl arall, actually. So, mae angen i ni gymryd hwn o ddifri a gweld sut mae'n effeithio pobl ifanc, neu y pobl o bob oedran. Nes i gwrdd â menyw yn ei 60au ar y pryd, oedd yn cael anorexia achos y pethau yma trwy bywyd hi, ti'n mo? So, ie, yeah, mae dal yn rhywbeth rili awr sy'n cael o'n i.
Ie, yeah, ac yn ôl i gwaith leidyddol ti, yn 2012, wnaeth chi gyhoeddi nad oedd ti'n mynd i sefyll yn y etholiadau yn y Seneddol yn 2021. Beth oedd y wedi dylanwadu ar y penderfyniad yma?
Ie, 2020, dwi'n credu.
20, sorry, yes. Sorry.
That was a long process of deliberation, os o'n i di.
Yeah, that. 2020,
yeah, 2021. Yeah, well, o'n i wedi cael babi yn 20 Idris, nawr mae fe'n bron yn dri, scary, ond ar y pryd, oedd rhaid i fi roi enw fi mlaen yn y blaid, yn Blaid Cymru i sefyll eto, ac o'n i'n ddeichiog iawn ar y pryd, ac o'n nhw eisiau bod hysting sef, cyfarfodydd i ofyn i pobl i pleidleisio dros y tu yn y blaid, yn digwydd bron a bod o gwmpas dyddiad geni fy mab. Ac oedd e'n gyfnod anodd gyda Covid hefyd, oedd dim ohono ni wedi beichiogi yn ystod y cyfnod hynny yn gwybod am Covid, ac ddim yn disgwyl beth oedd yn dod. A nes i jyst dod i'r casgled bod e'n jyst yn ormod i fi i bwyso am esur gwaith oedd yn lot o amser i fod yn wleidydd, ac hefyd i dreulio amser gyda fy mab. So, fi ddim yn beirniadu menywod wrth gwrs sydd yn gwneud penderfyniadau gwahanol i fi, ond jyst i fi, nes i ffeindio fy'n anodd cael babi yn ystod y cyfnod hynny, ac o'n i'n meddwl, right, mae rhaid fi gael brec, mae rhaid fi just roi popeth mewn i hwn.
Ie, yeah, chi nawr yn cydynnydd ar gyfer Climate Cymru, cydlynydd ymgyrchu. Beth wyt ti'n neud fan hyn, a beth yw dy dyheiadau ar gyfer y dyfodol?
Ie, yeah, so gyda Climate Cymru, ni'n weddol newydd, ni'n rhwydwaith, so mae unrhyw un yn gallu ymaelodi gyda ni os maen nhw'n unigolyn neu yn mudiad neu yn cwmni adnewyddadwy neu'n busnes sydd eisiau gwella o ran climate newid hinsawdd. A dwi'n redig ymgyrch o'r enw cynnwys gaeaf yma sydd yn rhan o ymgyrch Prydeinig, really, sydd yn gweud wrth pobl, ie, mae crisis cost o byw yn wael, ond sut ydyn ni'n gallu gwella bywydau pobl trwy cael mwy o ynni adnewyddadwy, trwy cael mwy o effeithlonrwydd ynni yn ein tai i wneud nhw'n well tai. So, fi'n joio gwneud hynny doi a hanner diwrnod yr wythnos fi'n gwneud hynny. Wedi gwneud pwt o waith gyda'r BBC o ran i Radio Cymru, creu straeon ar gyfer nhw, o'n i'n joio hynna hefyd. Deheuon ar gyfer y dyfodol, tywod, hoffwn i wneud tym bach mwy tu allan i wleidyddiaeth os byddwn ni byth yn mynd nôl, achos fi'n credu, fel chi'n gwybod, es i mewn yn ifanc iawn, tywod, lot o bobl yn dweud, o, chi ddim yn cael profiad bywyd, ond, tywod, byddwn ni ddim wedi cael profiad bywyd yn 24, mae hwnna'n silly, ond nawr mae gen i'r siawns falle i dysgu am pethau tu allan i wleidyddiaeth, ac os byddwn ni'n mynd nôl, byddwn ni'n dod â rhywbeth gwahanol i'r bwrdd, so falle mynd mewn i busnes, fi ddim yn siŵr, twod, falle agor caffi, fi'n dweud falle, achos twod, it's a big thing, mae'n costio lot o arian, a mae'n ngori yn y byd busnes, so mae jyst yn, twod, be dwi eisiau gwneud, os eisiau gwneud yn iawn, yn hytrach na dechrau rhywbeth a bod yn mynd i ffeili, so, yeah.
A ti wedi gwneud lot o gwaith dros y iaith Cymraeg a yn amlwg yn y iaith Cymraeg. Oes yna unrhyw cyngor gallwch rannu gyda pobl ifanc, fel fi a Gracie, sydd eisiau gweithio trwy gyfrwng y iaith Cymraeg yn y dyfodol?
Wel, fi'n credu, twod, gweld e fel rhywbeth naturiol, fi'n credu pan o'n i'n yn yr ysgol yn y cymoedd yn Rydfelen, oedd e ddim yn naturiol i siarad y Gymraeg ar y stryd neu yn y pethau o'n i'n neud yn gymdeithasol, a fi'n credu bod e dal yn tym bach fel hynny, mae angen i'n neud yn fwy na jyst iaith ysgol, a neud efo'n rhywbeth i'n ei joio, weithio ti'n cael row os ti'n siarad yr iaith, a mae'n anodd os ti'n dod o deulu di-Gymraeg neu teulu lle mae un person yn siarad Cymraeg. So, unwaith ti'n neud yn rhywbeth ti'n joio, mae'r prospect o gweithio trwy'r Gymraeg wedyn yn lot haws yn feddyliol. Fi ond yn gweud hwnna, achos pan o'n i'n cadeirio pwyllgor iaith Gymraeg yn y Senedd, o'n i siarad am y diffyg pobl oedd yn mynd mewn i dysgu drwy gyfrwng y Gymraeg, a mae lot o bobl yn gallu siarad Cymraeg, ond maen nhw'n dewis mynd i dysgu mewn ysgol Saesneg, achos maen nhw ddim yn cael yr hyder. A wedyn pan ti'n tynnu fe nôl, yr hyder yw jyst i dweud helo a cael y trafodaethau really basic, a maen nhw'n gallu wneud hwnna, ond jyst ffeindio rhywbeth yn ddo hun, maen nhw'n gallu wneud e. So, dyw hwnna ddim yn rocket science, ond fi'n credu weithiau dyw e ddim yn gorfod bod os chi'n medru'r iaith, os chi'n gallu siarad e, hyd yn oed os nad yw'n berffaith, chi'n gwrando na fi, fi ddim yn berffaith, so what, ti'n mo? Bod chi'n siarad e, a os bod rhywun yn critigol ohonoch chi, bod chi ddim yn defnyddio iaith pur, wel just gwed nôl, ti'n mo? Dyna pwy ydw i. Does dim angen i fi cyfiawnhau hynny i chi. A mae'r siawns o'r weithio yn y byd yn ddeithog yn llawer fwy na pan o'n i'n dechrau mas ar ôl coleg. Mae lot o swyddi nawr yn dweud bod angen Cymraeg, a mae jyst cymaint o gyfleoedd fy ni'n gweud. Felly paid gweld e fel rhywbeth sydd yn fwrn. Gweld e fel rhywbeth sydd yn hwylus ac sydd yn rhywbeth ydych chi'n gallu mwynhau yn y gymdeithas.
So diolch am siarad gyda ni heddi.
Ie, diolch beth am siarad gyda ni, ni'n rili di joio.
A pob lwc i chi gyda'ch gyrfaoedd chi.
Diolch.